NgokaJohane isahluko 11. Kwakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBethania, umuzwa kubo kaMaria nodade wabo uMarta. UMaria kwakunguye wagcoba inkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe, umni wabo uLazaro wayegula. UJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula kusikho kokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Kepha uJesu wayebathanda oMarta nodadewabo noLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Abafundi bathi kuye, Rabi, abaJuda basanda kufuna ukukhanda ngamatshe, usaya futhi khona na? UJesu waphendula wathi, awakho yini amahora ayishumi nambili emini na? Uma umuntu ehamba emini akakhubeki, ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe. Kodwa uma umuntu ehamba ebusuku uyakhubeka ngokuba kungekho ukukhanya kuye. Wakhuluma lokho emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Abafundi bakhe basebethi kuye, Nkosi, uma elele uyakusinda. Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho-ke uJesu wathi kubo, ngokucacileyo, uLazaro ufile. Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho kuze nikholwe, kepha asiye kuye. Khona uThomas othiwa uDidimu wathi kubafundi abakanye naye, asihambe nathi ukuze sife kanye naye. Kwathi-ke sefika uJesu wamfumana senezinsuku ezine ethuneni. IBethania laliseduze neJerusalem kungaba amatadiyo ayishumi nanhlanu. Abaningi kubaJuda babefikile koMarta noMaria ukubakhuza ngomne wabo. Ngakho uMarta esezwe ukuthi uJesu yeza, waya kumhlangabeza, kepha uMaria wahlala endlini. Wayesethi uMarta kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu nga engafanga. Kepha ngiyazi nangalokhu ukuthi, nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. UJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. UMarta wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. UJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Nalo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade, uyakholwa yilokho na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena nguKristu, indodana kaNkulunkulu obeza kuza ezweni. Eseshilo lokho wamuka wabiza uMaria odadewabo ngasese wathi, umfundisi ukhona uyakubiza. Yena-ke kuzwa lokho wasuka masinyane waya kuye. Kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo uMarta amhlangabeza kuyo. AbaJuda babesendlini naye, bemkhuza bebona uMaria esuka masinyane ephuma, bamlandela bathi uya ethuneni ukuba akhale khona. UMaria esefike lapho ekhona uJesu, embona, wawa ngasezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, uma ubukhona, ngawumne wethu engafanga. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka. Wathi, nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. UJesu wakhala izinyembezi. Ngakho-ke abaJuda bathi, bheka kumthanda kwakhe okungaka. Kepha abanye kubo bathi, lo, owavula amehlo empumputhe, wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe, wafika ethuneni, lalingumume, kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. UMarta udadewabo ofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ngokuba sezizine. UJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisusa-ke itshe, kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngiyakubonga ukuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ngizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlilelo, ngishilo lokhu ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuso bakhe bumboziwe ngeduku. UJesu wathi kubo, mthukululeni nimyeke ahambe. Khona abaningi baJuda babezile kuMariya bebona bekwenzile, bakholwa nguye. Verse 46. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela obekwenzekile. Ngalokho abaPriest abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi bathi, siyakwenza njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simyeka njalo baza kukholwa nguye bonke. AmaRoma yakufika asamuke indawo nesizwe. Kepha othile wabo kaYafase engumpriest omkhulu kulowo nyaka wathi kubo, anazi lutho nina. Aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi. Lokho kakushongo ngokwakhe, kodwa engumpriest omkhulu kulowo nyaka waprofetha kuba uJesu wayeza kufa ngenxa yesizwe. Kungenxa yesizwe kuphela, kepha kuba abuthele ndawonye abantwana bankulunkulu abahlakazekileyo babe munye. Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale. Ngakho uJesu kabuyanga esahamba ubala phansi kwabaJuda, kepha wamuka lapho wayezwe liseduze nehlane emzini othiwa iEfrayimi, wahlala khona nabafundi bakhe. Lase liseduze iPhasika labaJuda, abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba basihlambulule. Ngakho bamfuna uJesu bexoxa beme ethempelini bethi, nithini na? Akayikuza nempela emkhosini na? Abapriesti abakhulu nabaFarisi babekhiphe umnyalo ukuthi uma kukhona owaziyo lapho ekhona ababikele ukuze bambambe.